Hej rádio. Hej rádio. www.hejradio.cz.
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl. Sport a bojová umění. Kultura a život v Číně. Filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hej.
Vážení posluchači, milí přátelé, já vás vítám u dalšího pokračování našeho seriálu Barevný svět. Dnes máme pátek. Před týdnem jsme si povídali o tom, jak staré čínské knihy vypadaly. Až do 20. století totiž mívaly jiný typ vazby, nežli známe dnes. Bavili jsme se také o tom, na co se tisklo, jak se knihy skládaly, a nyní přichází čas na to zastavit se také u inkoustu. Není to sice nejdůležitější součást knihtisku, ale rozhodně by se bez něj asi žádná tištěná kniha nemohla vytisknout. Kromě toho, tuš byla ve staré Číně považována za jeden ze 4 pokladů vzdělance. Proto si rozhodně v našem vyprávění svůj prostor zaslouží. Takže poslouchejte a po chvilce hudby se pustíme do dnešního vyprávění.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is one world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you.
Let somebody love you.
You better let somebody love you before it's too.
Tuš, nebo chcete-li ingoust, se v Číně začal používat opravdu před hodně, hodně dlouhou dobou. Odhad je více než 3000 let před naší současností. Tuš byla v čínské kultuře velmi důležitá. Na to ukazuje i skutečnost, že patřila mezi jeden z takzvaných pokladů vzdělance. Zajímavé je také to, že zatímco známe jen málo jmén výrobců papíru nebo tiskařů, literatura zmiňuje jména mnohých výrobců tuše. Vedle toho se dochovalo i značné množství textů, které se věnují právě problematice a tradicím tuše. Tuš nebývala levnou záležitostí. To je totiž další skutečnost, která ukazuje na její význam. V zahraničí se pak mnozí snažili čínskou tuš napodobit. Nejstarší nálezy dokládající použití tuše pocházejí někdy ze 14. století před naším letopočtem. Od této doby až do 4. století našeho letopočtu se jedná většinou o písmo a kresby černé barvy na kostech, kameni, v hlíně, na bambusových a dřevěných destičkách, na hedvábí a později také na papíře. Byly objeveny také pozůstatky pevné tuše. Tyto nálezy jsou datovány od 3. století před naším letopočtem až do 4. století našeho letopočtu. Podobné doklady pevné tuše známe i z pozdějších období. Pevná tuš zní asi možná divně, proto se u tohoto výrazu na chvíli zastavme. Když se řekne inkoust nebo tuš, představí si většina z nás asi kalamář nebo nějakou jinou nádobku s tekutinou, nejčastěji černou anebo modrou barvou. Čínská tuš však byla pevná. Mohla mít podobu třeba malého kvádru anebo destičky a bylo třeba ji rozetřít a trochu smíchat s vodou na takzvaném kameni na tuš. Ještě dnes si můžete tuš v této podobě v Číně koupit. I když běžnější je nám známá tekutina v plastových lahvičkách. Tyto pevné tuše sami o sobě byly mnohdy krásně zdobené, ale o tom více až za chvíli.
Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej.
Posloucháte pořad Barevný svět a dnes je pátek a máme tedy téma tisku. Pro nejstarší období máme málo nálezů i textových dokumentů na to, abychom byli schopni říct něco bližšího ke složení tuše v nejstarších dobách. od období dynastie Chan do dynastie Sung, tedy od 3. století před naším letopočtem asi až do 10. století našeho letopočtu, tvořili základ tuše borové saze v kombinaci s lepidlem a nejrůznějšími aditivy. Na psaní krátkých nápisů se používal také lak. Psalo se jim především na předměty s tvrdým povrchem, nepoužíval se však pro psaní běžně. Současně se používala i takzvaná kamenná tuš. Patrně se jednalo o nějakou formu grafitu. Nejednalo se však o rozšířený materiál. Od období dynastie Sung bývaly borové saze nahrazovány sazemi z lamp. Ty vznikaly z rostlinných, živočišných nebo minerálních olejů a co zůstávalo stále stejné, tak to byla barviva, pojiva a aditiva. Spíše než zásadní změny ve složení se měnily poměry v tuši podle jednotlivých výrobců. Zmiňované hranoly tuše nabízely i dostatek plochy na zdobení. Už někdy před obdobím vlády dynastie Tchang, tedy před 7. stoletím, byly tyto hranoly tuše zdobené. Nejčastěji se objevovala kresba a kaligrafie. Zdobení tuše bylo později velmi propracované. Výrobci vytvářeli celé kolekce tušových hranolů se souvisejícími motivy. Výroba tuše byla tedy do jisté míry uměním už sama o sobě. Totéž lze říci o psaní a písmu obecně. Účelem psaní nebylo jenom zaznamenávání. Nejpozději od období vlády dynastie Chan se kaligrafie počítala k umění. Inu a do této sféry se postupně zařadilo i vše ostatní, co s písmem souviselo. Mezi 4 poklady učence patří papír, tuš, štětec na psaní a kámen na roztírání tuše. Tuš se nepoužívala jenom k psaní, ale také například ke kreslení, tisku, v kosmetice a dokonce i v medicíně.
Blues.
Jak už jsme zmínili, tuš se prodávala v pevné formě v podobě hranolů. Před použitím se trocha tuše v zásadě obrousila o navlhčený kámen na roztírání tuše, smíchala se s vodou a byla tak připravená k použití. Hlavní důvod je poměrně evidentní. Tuhé tuši nehrozilo, že při delším nepoužívání vyschne. Tato pevná forma se také dala snadno zdobit, nebo se tuš vyráběla přímo ve zdobených formách. Tato tuš byla navíc lesklá a měla velmi vysokou trvanlivost, což dokazují dochované čínské dokumenty ještě i v současné době. Číňané nebyli jediní, kdo používali tuš už v dávných dobách. Více než 1000 let před naším letopočtem se tuš používala například ve starém Egyptě. Text Bible ukazuje na to, že se v Egyptě s tuší seznámili už také Židé. Egypťané uchovávali tuš v tekuté podobě. Pigment pocházel nejspíše ze spálených zvířecích kostí. Podobná tuš se používala nejspíše také v západní Asii. Různé typy tuše k psaní na papyrus a pergamen používali také Řekové. Pigmenty byly získávány buď ze sušených vinných kalů nebo ze spálené slonoviny. Uchovávaná byla v pevné formě jako u Číňanů. Podobnou tuš používali také v Římě. Tuš známe také z Indie, Japonska, Koreje, ale je pravděpodobné, že tyto oblasti byly ovlivněny čínskými výrobky.
Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej.
Naše dnešní vyprávění na téma tisku a zejména tuše se pomalu blíží ke svému konci. Co ještě dodat? Vynález tuše se v Číně připisuje kaligrafovi jménem Wei Tan. Žil na přelomu 2. a 3. století. Archeologické a literární doklady však ukazují, že různé typy tuše byly široce používány dlouhou dobu před 3. stoletím. Badatelé se v minulosti domnívali, že čínská tuš byla nejprve vyráběna z laku, později z minerálů a nakonec z borovicových a lampových sazí. Nálezy ale však ukazují, že lakem se sice psaly některé nápisy a další kratší texty, ale nebyl používaný jako základ pro tuš. Lakem se psalo především na materiály, které nebyly schopné vsáknout tuš na vodní bázi, například na kov. Na druhou stranu se však lak přidával jako aditivum do některých typů tuše. Záznamy o tom, jak se tuš vyráběla, se do dnešních dní dochovaly, ačkoliv jsou až pozdějšího data než počátky vlastního používání tuše. Text ze 17. století vysvětluje, jak se dělala tuš z borovicových sazí. Prvním důležitým krokem bylo pomocí tepla zbavit borové dřevo pryskyřice. Teprve potom byl strom poražený a rozřezaný na kusy. Dřevo se pak pálilo v bambusové konstrukci dobře zakryté papíry jen s pár kouřovými otvory. Celkově si to asi můžeme představit trochu jako jakýsi milíř na pálení uhlí, ovšem podlouhlý. Borové dřevo bylo v bambusové peci páleno několik dní. Po vychladnutí pracovníci vstoupili dovnitř a seškrábali saze. Saze z posledních částí pece byly považovány za ty nejkvalitnější a používaly se k výrobě té nejlepší tuše. K výrobě tuše se využívaly ještě saze ze střední části. Ani saze z přední části pece se ale nevyhazovaly, používaly se ale k jiným účelům, než byla výroba tuše. V době vlády dynastie Ming bylo podle dochovaných záznamů stále 9 desetin tuše vyrobeno z dřevěných sazí. Zbývající část pak z lampových sazí. Ty mohly pocházet z živočišných, rostlinných nebo minerálních olejů. O výrobě takové tuše máme záznam z první poloviny 18. století, tedy z doby vlády poslední dynastie Qing. Do nádoby plné oleje se vložilo několik knotů a nad nádobou do přesně určené vzdálenosti železný trychtýř. Do něj byl chytán kouř ze zapálených knotů. Saze se potom z trychtýře jemně smetly husím peřím na suchý a pevný papír. I zde byly rozšiřovány různé třídy sazí. Nejlepší byly právě ty, které bylo možné odmést husím brkem. Na trychtýři pak ale zbyla ještě vrstva hrubších sazí. Ty se používaly k výrobě méně kvalitní tuše. I get my hands on the dollar again. I'll hang on to it till that old eagle rings. Because nobody loves you when you're down and out. In your pocket, not one penny. And as for friends, you don't have many. Down and out. Přátelé, posluchači, to bylo z dnešního vyprávění o tisku a zejména o historii výroby tuše vše. Já se na vás těším zase příští pátek, kdy budeme v našem vyprávění pokračovat. Vy mějte hezký den, hezký večer, hezký víkend a mějte se rádi. Naslyšenou.
Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na Rádiu Hej.